Vizitka.
Nemluvte chvíli, počkejte, ať to nepopletu, šeptá Toník. Kvetu. To je jarní báseň, jejímž autorem je host dnešní sváteční velikonoční pondělní vizitky. Ta báseň se nedostala do sbírky Toníkova přímá lyrika, o které bude dnes řeč. A jejímž autorem je germanista, bohemista a literát Lukáš Motyčka. Dobré dopoledne.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Lukáši, vítejte u nás na Vltavě. To jaro v moravských Sudetech, moravských a slezských Sudetech je pořád stejné od toho roku 1979, kdy jste tam spatřil světlo světa?
Já si to samozřejmě takhle nepamatuju. Vnímám ho, jaké je teď. Je krásné. Když jsem přijížděl do Prahy vlakem, tak jsem měl chuť z toho vlaku vyskočit. Svítilo sluníčko. Projíždí krásný vlak, pomalý, z Krnova do Olomouce. Byla to nádhera. Ale nakonec jsem přijel sem do Prahy.
Krnov je město, které má zhruba 23 tisíce obyvatel. Nachází se 20 kilometrů od Opavy a 18 kilometrů od Bruntálu, což je okresní město. Co pro ten kraj, dnes tedy na hranici polské, jo, je typické? Byste říkal krásné. Co je na něm krásné?
Já nevím, co je typické, to je vždycky těžká otázka říct, co je typické. Můžu jenom říct, co já mám na tom kraji rád, a to je hlavně příroda. To je jednak příroda, kvůli které jsem se vrátil, jsou to jeseníky, kam hrozně rád chodím na výlety. A ta druhá věc, to je historie tohoto kraje. Jak určitě mnozí vědí, tak byla osídlená donedávna německy nebo německy mluvícími občany. A ta historie se v té krajině propisuje velmi silně.
Byl to ten důvod, proč jste se dal na studia germanistiky?
To si myslím, že ne. Já jsem, když jsem byl malé dítě, řekněme v těch 8, 10 letech, 12, moc netušil. Ono se tam v tom kraji donedávna o tom moc nemluvilo. Možná ani dnes se o tom moc nemluví, o té německé historii. Byla to spíš moje paní učitelka němčiny na základní škole, která byla tak vynikající, že mě získala pro ten jazyk, pro němčinu. Tak jsem se rozhodl dál studovat němčinu, germanistiku a tu kulturu, která je s tím jazykem spjatá.
Dá se říct, že ty společné kořeny toho českého a německého soužití a stýkání a potýkání, které je tady od někdy od toho 13. století v našich zemích, tak v nás něco zanechává, něco v nás promítá, vlastně něco, co tam pořád je, ať to třeba víme nebo nevíme?
Já si myslím, že ano, je to těžké asi definovat dnes. Je to velmi dlouhá historie, to promíchávání, a dodnes, když člověk tou krajinou Sudet prochází, já to mám velmi rád, bydlel jsem i mimo Sudety, tak jedna věc, která mi chyběla, tak byly ty rozpadlé kostelíky a ty německé nápisy na hrobech. Třeba.
Odráží se to i v Toníkově přímé lyrice?
To je ještě těžší otázka. Určitě ano, protože ta kniha obsahuje takovou velmi dlouhou sekci, která právě odráží putování Toníkovo a nejen Sudety, ale i jinými kraji České republiky.
Ta jedna z těch básní je o trpělivosti. Zacituji. Všechno bude, žádný spěch. Bude i slunce v Sudetech. To jsou poměrně hravé veršíky s velkým nadhledem ukazované, ale je v nich velká hloubka. Jak k tomu dojde, že Lukáš Motyčka, bohemista, germanista, začne psát?
Myslím, že k tomu došlo jako u mnoha jiných. Začal jsem psát v pubertě, jak to tak bývá, poezii. A dlouho jsem to nikde nikomu nenabízel. Psal jsem si vlastně pro svoji radost, protože jsem musel.
A co jste musel?
Musel jsem psát, nebo jsem chtěl psát, a v podstatě mám takový dojem, nevím, jestli teď nezobecňuju, že většina lidí, kteří takto začnou psát v pubertě, tak možná po nějakých pár letech přestane je to bavit, nemají na to čas. Já jsem nepřestal, zjistil jsem, že to prostě musím dělat, že je to moje součást.
Je to součást nějakého vnitřního sklidnění, usebrání se taky?
Možná taky vyrovnávání se sám se sebou, chápání světa a podobně. No.
Lukáš Motička se tedy po studiu gymnázia v Krnově, počítám, rozhodl pro cestu do Olomouce, to znamená projel tou Moravskoslezskou centrální dráhou, otevřenou 1. října roku 1872, těch 87 kilometrů do hanácké metropole, přejel ty Jeseníky. Jaké bylo to setkání s tím, s tou rovinou, která je spoza těch kopců?
No, ta krajina je hodně jiná, že? Co si budeme povídat? Já jsem strávil potom v Olomouci delší čas. Studoval jsem tam, dělal jsem doktorát, dokonce jsem pracoval na univerzitě, takže jsem tam strávil mnoho let. Zvykl jsem si na tu krajinu, mám ji taky rád. Ale když budu upřímný, tak mám raději kopce, hory, čili to sudetské pohoří.
Vrátíme se k obojímu, jak do těch hor vystoupáme, tak zůstaneme i v té hanácké rovině. Když střihneme na to vaše rodné Osoblažsko, což je takový zajímavý výběžek, jeden z těch výběžků Česka, který je obklopen Polskou republikou, tak tam najdeme taky Slezské Rudoltice. Mimochodem na Vltavě jsme tomu věnovali celý páteční večer, tomu fenoménu Osoblažska, Holzenplotz, a to byl který spisovatel?
Otfried Preußler. No? Mám velmi humornou historku, protože jsem teď několik dní v Praze a setkal jsem se u své kamarádky s Němci, měla německou návštěvu, a vždycky, když řeknu Němcům, že jsem z Holzenplotzu, tak se zasmějí, protože každý Němec dodnes zná pohádku Otfrieda Preußlera, Räuber Holzenplotz, loupežník Holzenplotz, je to přeložené do češtiny velmi pěkně. Takže to vždy rezonuje, aniž by věděli vlastně, že vesnice nebo městečko téhož jména existovalo do roku 45.
A možná by se ještě víc podivili, kdyby zjistili, že právě v těch Slezských Rudolticích je zámek, který připomíná Versailles. Vy jste dokonce nazval tu báseň Slezské Versailles. I pan Voltaire tady vystoupil sám ze sebe. Nastoupil až daleko za mezí. Osobně prozkoumal tu krajinu divou hovězí. Je s vámi Český rozhlas Vltava, je s vámi velikonoční pondělní sváteční vizitka. Jejímž hostem je germanista, bohemista a literát Lukáš Motička. My jsme recitovali už pár básní, nebo citovali spíš pár básní z jeho novinkové sbírky Toníková přímá lyrika. Zjistili jsme, že Lukáš má bytostnou potřebu psát, zaznamenávat. Myslím, že taky píšete si deníky, je to tak?
Píšu si deníky, ano.
Tak kdybychom nalistovali ten z roku 1998, tak by tam zřejmě byla teda ona cesta skrz to Jesenické pohoří, tou Moravskoslezskou centrální drahou Olomoucí vstříc a poté ta studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Vy jste říkal, že Olomouc na vás zapůsobila úplně jinak, tak jak na vás zapůsobilo to město plné italského baroka a těch německých nápěvů, které jakoby odvál čas, ale oni se ozývají pořád?
Tak jinak je to město, já jsem vyrůstal na vesnici v Osoblaze, takže jsem byl konfrontovaný s něčím větším, musel jsem si zvykat jako mladý kluk. No a vnímal jsem to město velmi pozvolna, jsem si na něj zvykal a zvykal jsem si tak, že ho mám dodnes velmi rád a rád se tam vracím.
Studovat v Olomouci na Univerzitě Palackého v roce 1998, to znamená, kdy už to byla univerzita obrozená, kdy už byla možnost cestovat do zahraničí, mít zahraniční kontakty, kdy už v tom městě nebyla ta největší sovětská posádka v zemi, tak to bylo asi něco úplně jiného, než když tam studoval třeba Ludvík Václavek, který tu germanistiku vedl dlouhá léta a který se o ní zasadil v Olomouci. Jak na to vzpomínáte, na tu dobu?
Vzpomínám na to velmi rád, hlavně na ta studentská léta, kdy jsem zažíval právě tady to budování nejenom germanistiky, ale taky výzkumného centra, které s tou germanistikou souvisí, je jeho částí, jmenuje se Centrum pro výzkum německé moravské literatury. Je to velmi záslužný, dlouholetý projekt právě například pana profesora Václavka, ale i jiných, kteří ho budovali, a podílelo se velmi mnoho lidí na něm, včetně studentů, doktorandů, takže to byla velmi krásná skupina lidí. Bylo to velmi inspirativní a já jsem se dozvěděl velmi mnoho věcí.
No, tam vlastně začala vaše spolupráce s Českým rozhlasem, protože mnohé z těch textů, které vy jste objevili, dokonce někdy v rukopisech, tak se dostalo na rozhlasové vlny tady i k nám na Vltavu, protože jste začali mapovat vlastně tu moravskou německy psanou literaturu, dokonce vyšla antologie německé moravské literatury ve vydavatelství Univerzity Palackého v roce 2015, což bylo završení té práce. Ale jaké to bylo, tedy vlastně ty nápěvy, o kterých já jsem mluvil, tak vlastně znovu nechat rozeznít, znovu je objevovat, ty staré texty přeložit a předvést je posluchačům?
Jedna věc bylo vědecké zpracování toho tématu, které samozřejmě probíhalo a probíhá dodnes, probíhalo i v té době, kdy jsem tam ještě nebyl. Druhá věc byla, a na té jsem se podílal, si myslím, velmi zásadně, byla popularizace toho tématu, o kterém jste mluvil, například pro Český rozhlas. To byla velmi zajímavá, poutavá práce, protože jsme opravdu nalézali velmi zvláštní někdy, velmi kvalitní texty, které potom Český rozhlas velmi rád zpracovával. Byl jsem sám překvapený, protože to stereotypní nahlížení na takzvanou sudetskou literaturu je dodnes velmi, velmi negativní, můžeme říct.
Jako revanšistická literatura.
Přesně tak. A ona samozřejmě do velké míry byla, o tom si nemusíme dělat žádné iluze. Ale nalezali jsme texty, které jsou prvotřídní, které nejsou revanšistické, které jsou esteticky velmi hodnotné, ale z nějakých důvodů zapadly. A my jsme se je snažili oživit, takže v té antologii, kterou jste zmínil, ta má dva svazky. Ten jeden svazek je německý, my jsme vůbec ty texty možná někdy poprvé otiskli, většinou vycházely novinově. A vůbec poprvé jsme je přeložili do češtiny pro českého čtenáře nebo posluchače, aby byl seznámen s tím, že v těchto krajinách nebyla psána jenom revanšistická literatura, ale velmi krásné texty.
Tak buď to je člověk umělec, anebo je agitátor. To jsou asi dvě polohy, ve kterých se může pohybovat. A ta jedna je těžší a ta druhá je pohodlnější, ale zase nemá tak dlouhé trvání zřejmě.
Ono to bylo někdy trochu složitější, někteří umělci byli současně nebo posléze agitátory, když zmíním jméno Hanse Štrobla, tak to je velký příklad toho, jak někdo může začít jako nadějný modernistický autor a skončí jako velmi nepříjemný propagátor nacismu.
Na druhé straně tam jsou texty a já si je vybavuju, protože jsem je režíroval, tak které vyprávějí o velké chudobě, o prostotě toho života tam, ale ne stylem Jindřicha Šimona Bára pro Kravičku, ale opravdu až skoro expresionistickým laděním nějakého prožitku, kdy chlapi pracují v dílně, tam tluče buchar a oni čekají na to, až dostanou výplatu, která nepřijde. Tak je to něco, co v tom kraji je v tom DNA dodnes? Něco, co tam prostě cítí člověk, když přijede? Protože část toho se právě odehrávala v těch Slezských Sudetech u vás, na Krnovsku, nebo ve Zlatých horách, taky si vybavuju. Tak je tam něco takového, co vlastně nezmizelo?
Určitě něco takového tam je, ale nemůžeme zobecňovat. Je tam lecos jiného, zmíním jenom třeba jméno Rochovanský, který je spjatý se Zlatými horami nedaleko od Krnova a jeho literatura je naopak velmi expresivní a nenaturalistická.
Jak Lukáš Motyčka píše?
To je taky těžká otázka. Píšu často tak, že putuju krajinou. Zní to možná trochu banálně, prostě mě napadají verše, zapisuju si všechno a potom nějak zpracovávám a piluju. Je to různé.
Můžeme další dvě básničky?
Můžeme. Někdy v noci. Někdy v noci Toník musí zpívat a hrát cizí kusy. Zpívat jenom sebe by tak hrálo. Vždyť sebe máme tuze málo. Toník píše. Už to zase přišlo na Toníka. Píše verše, k tomu hýká. Žádný lekvár mu s tím nepomůže, když sám sebe svléká z kůže.
Já se v tom nevyznám.
Pevně věřím, že tyto pocity nemáte při poslechu dnešní sváteční pondělní vltavské vizitky s germanistou, bohemistou a literátem Lukášem Motičkou. Bratři Ebenové, to je další skladba, kterou jste vybral, Lukáši, do našeho vysílání svátečního. Proč zrovna je a proč zrovna tuto skladbu?
No, je to trochu subverzivní. Když se přiznám, tak to trochu zrcadlí moje pocity, které jsem měl, když jsem odcházel z akademického prostředí, musím se přiznat. V roce 2015, kdy jsem opustil univerzitu v Olomouci, potom ještě bylo krátké intermezzo v Praze, ale velmi krátké. Takže, jak říkám, jsou to takové mírně zvláštní pocity z tohoto období.
Takže vyšla antologie německé moravské literatury, jo, opus byl dokončen a Lukáš si řekl, vykročím někam dál. Kam jste vykročil?
Vykročil jsem někam, kde jsem se vůbec nikdy neviděl. Přes krátké intermezzo v Praze, jak jsem říkal, na univerzitě, jsem potom zavítal do Luhačovic. Tam jsem bydlel asi 6 roků a pracoval jsem chvíli jako recepční v Jurkovičově domě. A potom jsem začal pracovat jako překladatel a učitel.
Na volné noze.
Na volné noze.
Takže sám svým pánem.
Přesně tak, a je to úžasný.
V čem je to úžasný?
Člověk není svázaný institucí a má volnost. Cítím se velmi volný a vyhovuje mi to a jsem rád.
Zároveň je zranitelný, ne? Hodně.
Samozřejmě, ale to musíte vzít tak, jak to je.
Je to daň za to?
Přesně tak. Ta svoboda je důležitější.
2000 básní jste napsal.
To nevím přesně. Bude jí hodně.
No, já jsem koukal, je to velký fascikl. Tak dobře, budou to stovky jednotek. Když jste se z Luhačovic ocitl v Krnově, takže se ten půlkruh zase uzavírá, to znamená, z roviny jste se dostal do té roviny ve Slezsku, za těmi kopci, tak jste sebou ty básně dovezl. Všechny jste si je dovezl, jak si ten celý život vozíte sebou i s těmi deníky. Všechny ty básně vypráví ten Toník. Kde se Toník vzal? Kdo je to Toník?
To je to trošku záhada i pro mě, musím říct. Martin Reiner, kterého jsme tady ještě nezmínili a v jehož nakladatelství ta kniha vyšla, říká, že je to moje alter ego. Já přesně nevím, opravdu nevím, kde se vzal. Ale vzal se z toho důvodu, že jsem potřeboval najít nějaký hlas, který by mi umožnil nějaký odstup, abych nemusel říkat já. A nějak nám to klaplo spolu s Toníkem a Toník může říkat někdy věci, které bych já možná sám jako já nemohl říkat.
Nebo se bál, nebo se ostýchal?
To nevím, možná by byly i jenom hloupé třeba.
Kdo je Toník, tak to je jedna z těch básní. Nic o něm víc nepoví, než že když otevírá dveře domova, má v ruce pokaždé klíč houslový. A co chce Toník vědět o básnících? O básnících Toník nechce vědět víc, než že jsou a že sami sebe unesou. Jak dlouho trvá napsat tohleto pěti verší?
Někdy je to věc minuty, nějakého seslání od někud, to bychom se mohli dlouho bavit. A někdy piluju dlouho, vracím se k těm textům, měním je a někdy jsou hotové hned.
Tak a kdy došlo k tomu, že ty vyšší stovky těch básní jste se rozhodl, že pošlete Martinu Reinerovi do Brna, toho nakladatelství Druhé město, a kdy on vám napsal, že stojí za to, aby z nich vyšla sbírka počtu kolika básní?
To si nejsem jistý, bude jich ke dvoustovkám.
Dobře, tak desetina z toho, řekněme, byla vydána. Tak kdy k tomu došlo, Lukáš?
Je to celkem nedávno, před 2 lety. Můj dobrý kamarád David Voda z Olomouce, sám básník, galerista, mi jednou řekl úplně jednoduše, tak to pošli Martinu Reinerovi. Já jsem dlouho nikomu nic neposílal, z mnoha důvodů neměl jsem ty ambice, možná jsem si nevěřil. Tak jsem to poslal a nic moc jsem od toho neočekával, ale tu se náhle ozval Martin Reiner, který vždycky popisuje první moment jako velký úlek, protože se mu poslal samozřejmě celý soubor monstrózní.
To autoři dělávají to.
On to popisuje tak, že se nejdřív vlekl, ale potom nakonec nahlédl do toho souboru a byl překvapený, líbilo se mu to. Tak jsme se seznámili i osobně, bylo to úžasné setkání, jsem za to dodnes rád. A vybral z toho velmi krásné básně, nebo spolu jsme vybrali a ten výbor je vynikající.
Toníková přímá lirika se jmenuje. Když jste tu knihu poprvé držel v ruce, vy už jste zažil držet v ruce knihu, na níž jste se podílel, ale byla to tohle vaše autorská kniha i s těmi pocity, s těmi prožitky, s tím vším, co prožívá vaše alter ego Toník. Tak jaké to bylo?
Bylo to zvláštní, to je pravda, už jste to zmínil, vydal jsem více knih, nebo jsem se na více knihách spolu podílel, ale přece jenom toto je něco jinačího, je to něco vnitřního. Člověk jde, tak říkajíc, z kůží na trh. Byl to zvláštní, ale současně velmi pěkný pocit.
Bude se ten pocit opakovat?
To nevím. O tom jsem ještě s nikým nemluvil. Snad ano.
Píšete dál tedy?
Píšu pořád.
Píšete o věcech, které vás obklopují, anebo si uděláte výlet do vlastní fantazie a píšete o věcech, které by vás zajímaly, ale které jste třeba ještě neprožil?
To je těžká otázka. Myslím si, že se to překrývá. Že to není jedno nebo druhé. Píšu o tom, co vidím, co slyším, o čem přemýšlím, co čtu, co poslouchám, koho potkávám.
Tak, o čem přemýšlíte, co posloucháte, co čtete, koho potkáváte?
Potkávám spoustu zajímavých lidí, čtu spoustu zajímavé literatury a poslouchám spoustu zajímavé hudby. Velmi rád chodím, to už jsme tady slyšeli. Takže píšu taky o přírodě a podobně.
V té literatuře vy jste, dokážu si představit, jako akademik, člověk z univerzitního světa, tak jste neměl moc asi dobrovolnou volbu, co číst, protože jste byl odkázán na to, že jste se zdokonaloval v německé, potažmo české filologii a četl jste odbornou literaturu. Jak je tomu nyní, co by na volné noze pedagog, literát, který si chodí po Jeseníkách?
Přesně tak, máte pravdu. Musel jsem číst věci, které jsem číst nechtěl, to tak hold k tomu zaměstnání patří. A dneska mám naštěstí tu volnost, zase mluvíme o té svobodě a volnosti, že některé knihy nemusím dočítat a že si vybírám, co čtu. Mám dlouhý, dlouhý seznam toho, co chci přečíst, co jsem nestihl jako student nebo jako zaměstnanec na univerzitě. Takže si splňuju takto ta přání a přibírám další zajímavé typy, o kterých slyším.
Buďme konkrétní, co vám teď leží na nočním stolku?
Já mám rozečteno vždycky víc knih zároveň, nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Leží mi tam teďka obsáhlý výbor z deníku Ivana Diviše například, kterého jsem dlouho, dlouho, stydím se za to jako bohemista, neznal a nečetl, tak to teď doháním, je to velmi zajímavá četba. A současně tam leží třeba klasik české literatury Karolina Světlá, její útlý román, vesnický román. Takže čtu jakoby z mnoha pohledů, z mnoha ranků, nejenom českou literaturu, i zahraniční.
V čem vás to umění oslovuje? Tím, že vám ukazuje věci z jiné perspektivy, nebo že se dotýká něčeho nadosobního, anebo jenom prostě proto, že je to hezké?
Je to hezké, ale je to jistý druh komunikace s někým, kdo má co říct, přes staletí, přes teritoria. A myslím si, že každý, kdo čte, tak mu to něco dává. Samozřejmě je to něco hezkého, ale je to, myslím, primárně nějaký druh komunikace.
A kdo komunikuje s kým?
To je těžká otázka, protože jsem původně literární vědec, tak se samozřejmě bráním tomu říkat, že se mnou komunikuje Kafka v Kafkových románech, tak to určitě není. Ten autor za těmi texty vždycky stojí nějakým způsobem. Nevím přesně, kdo se mnou komunikuje. Literární věci říkají, že je to buď lirické já nebo vypravěč. Je mi to celkem jedno. Já jsem toho názoru, že vlastně autor není zas až tak důležitý. Jaký byl ten autor, je důležitý ten samotný text.
V čem je půvabný text Karoliny Světlé, vesnický román?
No já jsem ji objevil taky pozdě, samozřejmě jako bohemisti jsme byli nuceni číst, je to klasik. A já jsem ji objevil později a vždycky s trochou nadsázky říkám, že je to takový český Heinrich Kleist, německý klasik v sukních. Je to vynikající literatura, není mnohomluvná, ty její romány jsou útlé, ty věty jsou propracované a myslím si, že ten jazyk, i když je to jazyk 19. století, je dneska, což je ku podivu, často to tak nebývá, čitelný.
A je nesmlouvavý mnohdy. Tam se přece vyslovují velké pravdy a na pár řádcích.
Ano, ano, to obdivuju. Proto ji srovnávám s tím Kleistem, který psal taky velmi krátké texty, velmi hutné.
Teď se zaposloucháme do další skladby, kterou jste vybral do dnešní sváteční vizitky vltavské. Ale ještě předtím, Lukáši, Toníkovo noční koncerto, protože to tu skladbu pěkně uvede.
Toníkovo noční koncerto. Delikátní struny chvil se v matném svitu luny chvějí. Toník dneska večer naladil svůj bombardón co nejhlouběji.
Prostřední věta ze serenády číslo 2 Bohuslava Martinů, Poco Andante v podání Pražského komorního orchestru pod taktovkou Oldřicha Vlčka udělala další předěl v naší sváteční dopolední vizitce. U nás na Vltavě jejímž hostem je germanista, bohemista a taky literát Lukáš Motička. Lukáši, to byla podmanivá, krásná hudba. Je to hudba z toho ranku, kterou posloucháte rád a kdy ji posloucháte? Kdy máte vlastně čas poslouchat hudbu?
Mám čas poslouchat až večer. Poslouchám velmi pravidelně. Můžu trošku nadneseně říct, že si bez hudby nedokážu představit svůj život. Taky se to odráží v mé poezii, píšu o hudbě taky velmi často. A toto je můj velký objev nedávný. Já jsem Martinů zase, jako například Diviše, neznal dlouho, takže ho teď objevuji, mám vždycky takovou intenzivní fázi, říkám tomu, že mám teď fázi Bohuslava Martinů.
On by měl radost, protože v prosinci by se dožil 135 let. Je to tak, že je to vlastně prokletí těch akademiků, že žijí jenom v tom svém malém rybníku, úzce specializovaném a vlastně nemají čas se rozhlédnout moc napravo, nalevo?
Často tomu tak je, máte naprostou pravdu, to je taky důvod, proč jsem v tom prostředí nechtěl zůstat a proč jsem jakoby vystoupil.
Ale zároveň se s ním potkáváte, vaši kolegové tam jsou.
A určitě.
Asi nejsou nešťastní úplně, ne?
Ne.
jak pohlížejí vlastně oni na vás obráceně o tom?
To nevím, to byste se musel zeptat jich. Já mám spoustu kamarádů a přátel ještě v tom prostředí. Vracím se například do Olomouce velmi často. V létě učím na letní škole, takže vyučuju češtinu. Vracím se i do té budovy na svůj alma mater. Takže nevím, jak se dívají oni na mě. Já se na ně dívám velmi rád a mám je rád.
Určitě teď poslouchají, takže zdravíme všechny z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V Olomouci ostatně proběhl křest Toníkovy přímé lyriky v lednu. Jaké to bylo?
Bylo to vynikající. Já na takové věci nejsem moc zvyklý, takže jsem byl překvapený tou vřelostí. Byli tam samozřejmě moji přátelé, přišli i lidi, kteří mě neznali. Bylo to v krásné malé galerii Davida Vody, kterou jsem zmínil. Bylo to velmi přátelské, milé.
Potom byl křest v Brně. Tam to bylo stejně milé určitě. O to se postaral Martin Reiner. No a jak vás přijala Praha minulý týden?
Přijala mě vynikajícím způsobem. Byl jsem nadšený. Potkal jsem opět spoustu svých známých, bývalých kolegů a podobně. Takže to bylo velmi přátelské setkání.
Tajemství světla, jeho tma. S přivřenými víčky mistr cvičí prsteníčky. Jak by to bylo krásné, myslí na mladistvá lítka, nad sonátou visí svíce, dohoří a bíle zhasne. To je další z těch básniček z Toníkovy přímé lyriky, má název Před vystoupením. Lukáši, proveďte nás tou sbírkou. Co v ní najdeme? Vy jste říkal, že jste vybrali 200 básní z těch vyšších stovek, jak jsme řekli. Podle jakého klíče jste vybírali?
No, těch klíčů bylo asi hodně. Myslím si, že jsme vybírali taky podle toho, aby ty básně byly dobré. Ta kniha je na debit velmi obsáhlá a skládá se teď, myslím, se 7 nebo 8 částí, obsáhlých částí. Těch kapitol nebo částí nebo oddílů, jak tomu budeme říkat, v tom celkovém manuskriptu je mnohem více, takže my jsme opravdu museli jednak vybrat z těch kapitol a i v těch kapitolách jsme museli velmi škrtat. Vybírali jsme spolu, předvýběr udělal Martin Reiner velmi šikovně. Ty básně spolu velmi dobře korespondují. Ty oddíly jdou si, myslím, velmi logicky za sebou od jakési programatické části, samozřejmě trošku humorně subverzivní, přes básně milostné, vandrovní, jak já tomu říkám, až po takový závěr, noční, večerní závěr.
Tak to byl v podstatě literární rozbor literárního vědce a zároveň autora Lukáše Motyčky, PhDr. Je to 175 stran, takhle ta kniha aspoň zní pro vás, pro posluchače. Má velmi zajímavou i takovou brožovanou vazbu a je doplněná ilustracemi. Kdo se na nich podílel na těch ilustracích? To jste maloval vy?
Ne, to jsem nemaloval já. To je malíř, jehož jméno jsem teď zapomněl, čili to budeme muset...
Najdeme.
To ani nejsou malby, to jsou nějaké grafiky nebo něco takového. Grimo? To vybírali ve vydavatelství, jo? Čili já s tím nemám zase tak moc společného.
Bylších Vémola, grafická úprava a obálka.
Ale to není ten autor.
A tady nic dalšího není. No. Tak možná to udělala umělá inteligence.
Ne, to ne.
To ne zatím. To ne. Dobře, tak daleko jsme nedošli. Ale každopádně je to počin, který člověka upoutá už vzhledem a tím Toníkova přímá lirika. Ten název se zrodil kde? V čí hlavě?
Ten název se zrodil v hlavě studenta bohemistiky, který byl nucen číst mnoho lirických textů, kterým nerozuměl, o kterých si myslel, že jsou nepřímé, že nemluví ke čtenáři a je to v podstatě trochu výsledek recese a trochu výsledek vážného uvažování o poezii, kdy jsme si s jedním mým bývalým kolegou řekli, že my budeme psát přímou liriku.
Je dnešní doba nakloněna poezii?
To nevím, já jsem jí nakloněn, já jí mám moc rád. Já myslím, že poezie k životu patří.
Proč?
Protože je jeho součástí, protože je na každém rohu. Možná má hodně lidí poezii spojenou jenom s něčím krásným, co se rýmuje. Poezie je všude, podle mě, a je to často i něco velmi smutného, tragického, nekrásného.
To znamená, poezie jako stav duše, jako životní postoj?
Může být lirické vnímání světa.
Krnov je místo, kde teď žijete. Představte nám ho. Místo, které bylo těžce zkoušené a vlastně dodnes je těžce zkoušené, protože se tam prohnaly záplavy loni na podzim. Vím, že spousta našich posluchačů tam pomáhala a i Český rozhlas tam přijel a pomáhali jsme všichni. Přesto to je to prvotní nadšení, voda opadne, pomáhá se. A jak to tam vypadá teď na jaře 2025?
No tak ty nejhorší škody samozřejmě už nejsou vidět, i když musím říct, že na Krnově konkrétně je stále vidět, že se tam přehnala ta velká voda. Pokud se nepletu, tak 80% města bylo pod vodou. I já jsem měl před domem vodu. Byl to velmi zvláštní zážitek to vidět. Já jenom doufám, předpovědně mi to bylo velmi krásné město, je to historické město, má nádherné centrum, doporučuji se tam podívat každému, spojit to třeba s procházkou v Jeseníkách. Doufám, že to město brzy bude zase tak pěkné, jako bylo ještě loni v létě.
Chodíte tam do knihovny?
Chodím do knihovny, ta knihovna samozřejmě byla vyplavená, takže teď je ve stavu, kdy se z toho zpamatovává. Chodím do knihovny, Krnovská knihovna je vynikající.
Vím, že Martin Reiner plánoval i nějakou misi, že tam pošle nějaké knihy z druhého města.
Nabízel mi to a já jsem zprostředkoval ten kontakt panu řediteli.
Podílíte se nějak i na tom kulturním životě krnovském? Jak cítí tam vlastně jsou lidé? Jsou to ti uzavření Slezané bez ručovského střihu?
To je zase velmi složitá otázka, protože ze všeobecňuje. Já jsem spíš pozorovatel, než že bych se nějak aktivně podílel na něčem, takže se nepodílím. Je to malé město, to si musíme přiznat, nedá se to...
No 23 tisíc obyvatel úplně tak malé město není?
Samozřejmě je tam kultura, je tam divadlo, jezdí tam různé soubory, hudba tam jezdí a podobně. Je tam kino, které ukazuje skvělé filmy, takže máme se tam po této stránce velmi dobře, ale jak říkám, já se neúčastním nějakých akcí, já spíš pozoruju lidi, to je pro mě naprosto napínavé.
Aby Toník měl o čem psát.
Přesně tak.
Ta polská hranice je od Krnova malý kousek, vydává se Toník, potažmo Lukáš Motička i v rámci Schengenu za hranice Česka?
Určitě, určitě. To jsou velmi zajímavé výlety. Mám rád ta malá městečka právě v pohraničí. Na druhé straně oni jsou stejně německé nebo s německou historií, tak jako ty české města. Takže je to velmi zajímavé. Někdy jsou tam velmi krásná města, některá jsou podobně zničená těmi vojenskými událostmi, jako na té české straně. Je to relativně podobné.
A to porozumění, učí se to nik polsky, potažmo Lukáš Motička, nebo má pocit, že si tam vystačí jenom tak s tím pozorováním?
Ne. Toník mluví trochu polsky, snaží se vždycky. Ta hranice je propustná samozřejmě, čili jak Poláci jezdí do Krnova, tak myslím, že Češi jezdí na druhou stranu. A já alespoň trochu polsky mluvím a myslím si, že ještě lépe rozumím.
A je to dobře, že ta hranice je propustná v té dnešní době, která by radši zavírala hranice?
No jednoznačně, já si pamatuju ještě jako dítě, kdy nebyla propustná, kdy jsem jako dobrodružný kluk se pohyboval v Osoblaze, protože Osoblaha taky leží na hranici, po hranicích a vždycky jsem si představoval, jaké to je za tou druhou hranicí, co by se stalo, kdybych ji překročil. Takže teď ji můžu klidně překračovat kdekoliv a kdykoliv a myslím si, že je to velmi dobře.
To obecné povědomí o Polsku jako o zemi, kde se nevyrábějí příliš kvalitní potraviny a kde se trošku šmelí a kšeftuje, to zůstává i tam, když tam člověk žije, anebo velmi, velice rychle, anebo velmi rychle to člověk opustí, protože zjistí, že ta realita je jiná.
Já si myslím, že to, co říkáte jako druhé, je pravda, že je vždycky důležité, když je člověk vystaven té realitě, čili možná nějak jinak myslí, přemýšlí o Polsku někdo, kdo žije v Brně nebo na jihu Moravy, ale my vlastně s těmi Poláky tam žijeme. Já chodím kupovat zeleninu k paní z Polska, která se snaží mluvit trošku česky. Někdy si popovídáme, takže já myslím, že tyhle ty stereotypy tam už nějak nefungují.
A je to podobné vůči Němcům?
To nevím, to nevím. Já mám samozřejmě specifický vztah k Němcům, protože jsem studoval germanistiku a teda, jak jsme se o tom bavili. Potkávám Němce v té krajině. Nedávno se mi stalo, že jsem byl v takové malé vesnici na hranici trošku severně od Krnova, kde už jsou jenom chataři. Jdu po malé silničce a najednou slyším němčinu. Slyším někoho mluvit německy, tak jsem nevěděl, jestli jsou to halucinace nebo ne. Byli to opravdu Němci, s kterými jsem se dal do řeči, měli tam chatu, jezdí tam pravidelně, jsou někde od Drážďan, byli velmi milí a říkali, že se tam cítí velmi dobře i s těmi sousedy. Takže já myslím, že se to napravuje, ty vztahy, a že ty stereotypy, o kterých možná mluvíte, které jsme znali, že se buď mírní, nebo že už nejsou.
To, co jste řekl, osobní zkušenost, osobní poznávání, osobní stisk ruky, tak je asi tím nejlepším argumentem pro to, aby si člověk udělal názor svůj a nepřejímal ten nějaký obecně deklarovaný.
Jednoznačně to podepisuju.
Pan Dmitrij a jeho čtvrtá. Každé zaklepání děsí jako zadunění kataraktu ve tříčtvrtečním taktu. Soudruzi se věsí, oknem do světnice hledí běsy. To vás napadá, když posloucháte Šostakovičovu hudbu? Mimochodem 50 let od úmrtí si připomínáme úžasný koncert, jsme na Vltavě vysílali, Lukáš Hurník moderoval, včetně Pavla Molka, autora seriálu o Šostakovičovi. Je to tak, že toto ve vás začne vřít a potřebujete na papír?
No, ano, a Šostakovič je jeden můj z mých srdcových autorů, které mám moc rád. Mám rád jeho symfonie, mám rád jeho smyčcové kvartety. Obecně si myslím, že když se tady bavíme o poezii, lirice, takže to, co je lirika, řekněme v literatuře, ten žánr liriky, že to jsou smyčcové kvartety v hudbě, nějaký intimní žánr. Šostakoviče mám moc rád. Myslím si, že on má ten dar, že když to trošku přeženu, umí velmi realisticky zobrazovat tu dobu, tu šílenou dobu, v které žil. A kterou musel
prodělat. Podílel, ale na začátku se na ní podílel jako to vzorně dítě stalinismu.
Částečně ano, ale potom už ne. No.
Pak už byl zlobivé dítě stalinismu. Je to možná, že ten umělec je vždycky konfrontován s tou realitou a buď se k ní postaví čelem, anebo podlehne.
Tak, je to tak. U toho Šostakoviče je vynikající, že dělá to, co ta jeho hudba dělá, to, co má hudba dělat, že zprostředkovává i tu atmosféru.
Pojďme to posoudit. Vybral jste druhou větu Allegro molto ze Šostakovičova smyčcového kvartetu číslo 8, opusové číslo 110, Lawrence String Quartet. Ještě, že nemám housle. Ještě, že nemám housle, celý den bych jenom hrál, vrzal tak, že by sousedi vrčeli děsem. Ještě, že nemám housle, celou noc bych jenom hrál tu děsivou sonátu, že jsem. I tuto báseň najdeme ve sbírce Toníková Přímá lirika, jejímž autorem je host dnešní velikonoční sváteční pondělní vizitky bohemista, germanista, literát Lukáš Motička. Lukáši, tam pořád je nějaký nadhled, pořád je tam nějaký druh humoru, velmi intelektuálního, noblesního, subtilního. Je to ten záměr?
Je to možná záměr, já si to nedokážu představit bez humoru, i když mě možná někteří lidé tak nevidí, jsem velmi introvertní, klidný člověk, nehýřím vtipem, ale myslím si, že humor pomáhá zvládat různé situace v životě a myslím si, že je třeba k životu.
Jak se humor projevuje? Jako literární vědec nám udělíte přednášku. Co to je humor v literatuře?
Ne, raději ne a nejsem specialista na humor. Jsou různé druhy humoru. Já mám rád ten spíš grotesknější, ten, který když se zasmějete, tak současně vás zamrazí nebo nemůžete mluvit dál. Takže to je to, jak v podstatě nahlížím i svět. Ale je to něco, co člověka osvobozuje jako humor. Poslouchali jsme Šostakoviče a v Šostakovičově hudbě je taky velmi mnoho humoru, který mu určitě pomáhal přežívat. Takže to mi konvenuje.
Jaký je dnešní svět podle Toníka nebo to Lukáše Motičky? Mi to jedno, který z vás se vyjádří.
To je zase velmi složitá otázka. Já jsem optimista, takže myslím si, že je spíš lepší, ale není ideální.
A byl někdy ideální?
Nikdy nebyl ideální.
Takže je to všechno, jak má být. Lukáši, co vás čeká v nejbližší době? Kniha tedy spatřila světlo světa. Jestli bude další, to se uvidí, jste říkal. Ale jaké máte knihy na seznamu své četby? Jaké máte destinace v mapě? Kam byste se rád podíval? Nebo kam byste si rád vyšlápl? Nebo na které byste si rád došlápl? A tak, pojdejte.
Tak k těm knihám například, tak já mám na seznamu Tomase Manna, to je taky jubilant. Pražský GT institut o něm bude dělat dokonce pořady, takže já jsem si, stejně jako loni, jsem si řekl, že si dočtu a znovu přečtu Kafku, který měl loni výročí, tak letos se budu zaobírat Tomasem Mannem, kterého mám taky velmi rád. Takže to je na seznamu mé četby. Chtěl bych se podívat do Itálie, kam jezdím rád. Už jsem tam tedy dlouho nebyl teď, ale mám tu zemi rád, mám rád ten jazyk, mám rád tu kulturu. Takže to je třeba destinace, kam bych se rád podíval.
A v té literární oblasti, kromě toho, že tedy píšete básně, píšete deník, uvažujete i o nějaké próze, epice, o něčem takovém?
Já jsem samozřejmě zkoušel psát prózu, ale musím sebe kriticky přiznat, že nejsem epický typ, takže mi to nejde, zdá se mi. Uvidíme. Něco v šuplíku je. Uvidíme, jestli je to dobré a jestli se to někdy někomu bude
A jak
líbit.
Se projevuje epický typ, poučte mě.
No, to je zase složitá otázka, ale já si myslím, že lyrik se soustředí na slovo. Slovo je pro něj centrální spojení slov, metafora, to, co to všechno implikuje, co to v nás vzbouzí. A epik se soustředí na příběh, podle mě. Možná je to velmi zjednodušující, ale myslím si, že zhruba tak to bude. A já neumím vyprávět příběhy, já neumím vyprávět banální vtip.
No ale vy jste, že dokážete vyprávět, tu jste v dnešní vizitce dokázal, myslím, úplně výborně, protože se vaše vyprávění poslouchalo jedna radost. Hodně zdaru, Lukáši, hodně Děkuji. Úspěchů. Díky za Toníkovu přímou liriku, velký pozdrav Toníkovi, hodně inspirace. No a my jsme začínali básní, která se do té sbírky nedostala. Jedna z těch jarních. A tady je na závěr taky jedna z těch, které v té knížce nejsou. Ale ještě předtím se chci rozloučit za mistra zvuku Jiřího Matějčka a popřát vám pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava. Od mikrofonu vás zdraví Michal Bureš a Lukáš Motyčka a jeho jarní, neboli Jaro je tady.
Jaro je tady. Les se zas v listí oblíká, pupeny pukají, kůra už nestudí a datel tluče, neb cítí červíka.